Takže Revit Building, loni už tady nějaká přednáška byla, máte i Revit na fakultě k dispozici, na stavební fakultě se to blíží, takže abyste věděli, co v Revitu lze najít a s čím může vám pomoct třeba i ve studiu to, co byste marně hledali v jiných softwarech, tak bych vám ráda do něčeho vás uvedla. V podstatě Autodesk jako takový začal s AutoCADem, klasika AutoCAD, AutoCAD LT, znáte asi všichni a nechcete s tím moc přijít do styku, je mi to jasný, nicméně praxe a realita je taková, že minimálně na tu koordinaci zatím ateliéry nepoužívají jiný nástroje než v podstatě AutoCAD nebo respektive sdílejí data převážně v DVG, což třeba se to časem změní, ale tak... Dál potom, už ne v roce 84, ale už v 90. letech přišly objektové technologie, takže se vyvinuly další jako architecture desktop a poslední z nich úplně nejvýš, co já tam mám špatně tady odskákány animace, ale úplně už nejvýš jsou parametrické technologie, databázový vlastně systém, ve kterém se všechny ty stavební prvky, pardon, dělám něco jiného, než jsem chtěla, ve kterém se všechny ty prvky nějakým způsobem k sobě váží. Představte si to jako velikou pavučinu, kde prostě zeď ví, že okno patří do ní a zeď zároveň ví, že začíná na patře a ví, kde končí a ví, že sloup je v ní a že vlastně ta díra obsažená tím sloupem už by se neměla vykazovat do výkazu a všechny tyhle ty vazby, všechny tyhle ty parametry jakoby jsou v té databázi obsažený a všechno Revit, ne všechny pochopitelně z nich, ale ty, co se naprogramují, potom dokáže perfektně vykazovat i ven. Takže je to parametrický, pravdivý 3D model, který se i tak chová. Občas vám to připadá jako obtížné, ale je to pravdivý a můžete si s tím vyzkoušet cokoliv. Takže křivý objekt, perfektní řezy, vidíte, co kde je, vidíte materiály, vidíte množství. Můžete měnit v tabulkách do těch zbývajících softwaru, konkrétně tady je, pardon, abych se trefila na druhou stranu, konkrétně Archicad a Allplan jsou založený na objektové technologii. Takže přestože se tam dá, všechno se tam dá doprogramovat, dá se to k tomu softwaru přidat, tak ta základna těch dat, ta databáze parametrická je zatím pouze v Revitu. Otázka je, jestli skutečně všechno se tak udrží dál. Takže další zbytečná animace. V Autodesku portfolio pro stavebnictví, to základní portfolio, vlastně se stává z AutoCADu LT, to byla ta úplně nejnižší úroveň. Ty 2D čáry Architecture Desktop jsou 2D čáry s přidanými vlastnostmi. Blíží se to ovládáním Revitu, ale musí se tam vlastně ty vazby doprogramovávat. Je to obtížnější si to uvědomit, jak má ta koordinace modelu vypadat. Zatímco v Revitu jsou hotový na sdílení dat, potom má Autodesk DVF. Takže kdybyste chtěli hledat podle barev, tak letos nově jsou barvy modrá, zelená a fialová. Pro sdílení dat potom je ta taková nejistá oranžová. Proč vlastně, nebo co by mělo být přínosem toho, že pravdivý 3D model? Představte si, že přijde investor, chce zpracovat nějaký návrh. Vy si představujete, jakým způsobem byste ten návrh zpracovali a zpracujete to ve formě jakési soutěže a budete se ucházet o zakázku. Máte v hlavě spousty nápadů, jenom část toho jste přenesli na papír. Takže vzniknou z toho plány. Vaše nápady byly tady úrovní informací a do těch plánů se vám podařilo dostat pouze tolik. Předáváte to někomu dalšímu, ateliéru, jinému, který zpracovává. A buď si mi strávíte desítky hodin, anebo jim musíte ty informace dodávat, aby oni se dostali tak, aby prostě pochopili vaši myšlenku a aby všechny ty návaznosti a všechny ty soustažnosti, tak jak jste vymysleli ten návrh, tam zůstaly zachovaný, tak musíte nutně spolupracovat s tím dodavatelem. Nedokážete mu ty informace digitálně předat všechny. Potom to půjde dál, ten dodavatel, ať už projektový dokumentace nebo stavby, tady je to zjednodušený o jednu fázi, ty projekty tady vlastně můžou udělat ještě jeden zub. Zase, co si zpracuje a to, co zpracuje tu stavbu, vykazuje nějakým jiným způsobem, než vy to máte v těch projektech. Takže zase tam dojde ke ztrátě informací a potom někdo, kdo tu budovu chce spravovat, zase buduje znova. Takže ta myšlenka Revitu je v tom, že vlastně ty informace by tam měly zůstat a měly by se ideálním způsobem od začátku kumulovat a shromažďovat a po celý té dráze od tý, u toho prvotního návrhu, od té myšlenky, kterou jste byli určováni ve svých, svých návrzích, prostě tak, jak jste ji tvořili. Tak aby tam všechny ty informace zůstaly, což je pochopitelně ideál a nefunguje to vždycky takhle úplně perfektně, nicméně Revit se snaží za každou cenu, aby to takhle fungovalo. Takže základem Revitu je 3D model, ze kterého se odvozují všechny informace. Těmi informacemi je jedno, ať už jsou grafického rázu, ať už je to prostě vizualizace, nebo ať je to tabulka dveří. Revitu je i jedno, kde s tím prvkem pracujete, jestli budete editovat okno tady na té fasádě, anebo jestli v tabulce mu řeknete, že má mít jiný rozměry. Prostě pořád se to zapisuje jenom na to jedno místo, na to jedno místo, kde v té databázi je uložené to místo s tím oknem, kde to okno má zapsané všechny parametry, všechny vlastnosti. Takže o to by ten Revit měl být jednodušší, protože vlastně vždycky vede změna dovnitř do toho 3D modelu a teprve z toho se vypočítávají ty jednotlivý způsoby zobrazení. Zjednodušeným způsobem, Američani to takovýmhle způsobem naznačují, že vlastně uvnitř je ta databáze a cokoliv chcete dělat, tak se zase dovnitř zapisuje a teprve ven se promítá, co a jak. Jak to vypadá. Revit, takový obrázek, abyste se měli na co dívat. Já vám ukážu drobnosti, které třeba nebudu ukazovat, jak se kreslí zeď a jak se přidávají dveře, to všichni víte, je to otrava, že? Ale v Revitu se dají dělat třeba širší koordinace, kdy máte určenou nějakou plochu k zpracování, takže územní plán, zastavovací studie, cokoliv v tomto smyslu. Máte šanci naimportovat si data ve formě vrstevnic a umístit tam objekty jako domečky. Nepotřebujete každý ten domeček projektovat klasicky, tam můžete vložit hmoty. Ale to, že tady zmiňuji, že import terénu, souřadnice, vrstevnice, model, to vám ukážu za chvíli, to je prostě v Revitu možný. Není to problém, ty domečky si namodelujete a jenom parametricky si určíte, které je třeba větší, které je menší. Můžete je potom odeditovat nebo budete mít domečky typu dvouhlodní, tříhlodní a tak dále, dvojdomek podobného smyslu. Takže já, jestli se mi tady zdaří, vám ukážu, jakým se způsobem v Revitu dá naimportovat terén. Pokud se vyznám v tom, co jsem... Potřebujeme si ukázat, co, jakým způsobem získám tady ty vrstevnice. Že buď můžu pracně klikat bod po bodu a hledat, nebo respektive určovat to místo, jak je, jaká výška. Jenomže když dělám, zpracovávám nějaký větší území, tak zpravidla ty data už jsou hotový. Dostanu je od geodeta. A mám je ve formě jakéhosi textového souboru, který když tady budu chvilku hledat, tak obyčejným editorem F3 si zobrazím takovýhle data. To budou pravděpodobně metry, x, y, z, výška. To můžu dostat jako výpis z jakýhokoliv geodet, moc ne z jakýhokoliv, ale prostě od geodeta můžu tenhle výpis souřadnic získat. On ho má přímo z toho stroje, nebo při nejhorším prostě napsaný v zápisníku. Takže pokud budu chtít v Revitu vytvořit takovej terén, řeknu si, že chci vytvořit terén, importovat buď instance, to znamená, že bych měla výkres v DVGčku, kde ty vrstevnice by byly nakreslený, anebo budu mít soubor. Budu, když budu chvíli hledat, tak ho najdu, kam jsem si ho uklidila. Přesně ty data, které jsem vám ukazovala, mohli bychom se na ně podívat ještě jednou, ale prostě je to on, zeptá se na jednotky. Jednotky jsou v metrech. Naimportuje mi sem terén, kde, když se podívám teda hodně blízko, tak každý tenhle jednotlivý bod, když se mi přestane klepat ruka, tak se na něj trefím. Tenhle bod je výška tak, jak... Pardon, to není dobrý. Tenhle bod je výška, už jsem se trefila. Tak, bod terénu, jakoby interní bod toho terénu. Ten má nějaký vlastnosti, ví, jak je vysoko a bude i o sobě znát nějakou souřadnici. Tady vidíte tu výšku, která byla načtená ze souboru. Pokud bych si nechala u toho bodu přečíst ty souřadnice XY, zjistila bych, že to skutečně odpovídá. Takže to je parametr bodu. Dám ukončit terén. pokud si zmenším, tak zjišťuju, že vlastně v tom terénu asi nebylo moc změn ve výškách. Pro jistotu si teda ještě okotuju, jak jsou vrstevnice. Revit mi tam v tu chvíli napíše, jaká je výška té vrstevnice, kterou jsem si teď označila. Můžu okotovat ještě další z nich. Vím, že se mě často studenti ptali, jakým způsobem dostanou textový soubor výšky bodů jako podklad do AutoCADu, no prostě tak, aby mohli na něm projektovat. Takže v Revitu tohle není problém. Teď pokud tady budu chtít něco stavět zrovna, prostě v tomhle místě jsem si řekla, že něco postavím, tak mi stačí nakreslit tam úplně základně, abych vám mohla ukázat, co chci říct, jakým způsobem získám souřadnice výstavby 10x8 metrů, to by šlo. Takže mám základní zdi a od nich často GDOT potřebuje podklady pro vytýčení. Pro vás je to úplně jednoduchý v Revitu, pakliže tam máte ten soubor, tak potřebujete jenom najít patřičný kótování a když se trefím na ten bod, trefím se na bod, tak prostě se mi to nedaří, no. Ale získám jakousi souřadnici, uměrně tomu bych měla tady. Získá další souřadnici XY, abyste mi věřili, když to teda zmenším, tak aby to bylo vidět. Okotovat, že... Odtud... Sem je to 6,5 metru, jestli odpovídá skutečně rozdíl těch souřadnic, můžete spočítat sami. Tak, to je způsob, jak získám terén. Potom, když si budu chtít přemýšlet, nakolik potřebuji osadit tu budovu do terénu, tak můžu v Revitu koordinovat třeba tak, že si řeknu, tady si udělám řez s terénem, podívám se, jak moc ten dům bude zahloubený do toho terénu a teď já prostě iluzorně jenom vám tady ukážu takovýhle jednoduchý pohled, když se trefím na tu správnou značku. Tak tady mám svoje zdi a řeknu si, jestli zrovna v tomhle místě chci mít takhle zahloubený terén, nebo jestli ho chci mít hloubš. Vůbec nevidím, co tam. A kdybych tu našla. To můžu buď protahovat zdi, nebo přeměstňovat celý ten objekt níž. A já to, co tam bych chtěla vidět, tam zrovna nevidím. Nezobrazují se mi tam čáry podlaží, ale nevím. Já jsem je ztratila, ale elevation tu jsou. Prostě můžu si říct, jak moc potřebuju s tím domečkem posunout vysoko či nízko, takže bych chytila právě za ty čáry podlaží a potom si určím, jak prostě potřebuji mít hluboko základy a tak dále. Základy jsou v Revitu zase další prvek, který se k tomu přidává. Pokud chci zjistit, jak vysoko je ten dům osazený, tak je k tomu zase další základová spára. V měřítku není moc vidět, ale bude 54,5 metru skoro. Takže tímto máte určený, jak ten dům je, jak prostorově, tak výškově osazený do terénu. Tak tohle nechci. Tak dál budeme pokračovat, co s tím. Takže vidíte, že snadno získáte vrstevnice, ty domečky se potom udělají jako parametrický modely. Čím jsem se dostala oslým můstkem na další věc, kterou vám chci ukázat. Vy jste tady měli předtím krásné přednášky pánu architektu, který už toho spoustu dokázali. A já doufám, že s Revitem toho dokážu ještě víc. Takže parametrický modely, tohle je prostě model typu věže. A tvůrce toho modelu dokázal si udělat jednotlivý výřezy pater a parametricky je modifikoval tak, že tohle jsou vlastně jeden a ten samý model, jenom prostě s různými parametry definuje, jakým způsobem se ta spirála otáčí, jak rychle se otáčí, jak hluboko zasahuje a tak dále. Tohle se dá v Revitu taky namodelovat. Podobně Architekti v New Yorku použili obvodový plášť na zborcené ploše, prostě jenom kvádr po otočená podstava, a do toho promítli. V tom je plášť na té obvodové stěně. Nedokážu si představit, jak bych takhle řezala 73 pater v AutoCADu z nějakého obecného modelu nebo prostě i v jiných softwarech. Bych asi z toho měla hrůzu, nicméně v Revitu není problém. Podobně se jim daří i vymodelovat tu nosnou konstrukci nahoře té skleněné věže. Poslední verzi Revit, to jsou taky pěkný obrázky, žluto-modrý. Poslední verzi Revit umožňuje importovat i SAT modely, to znamená, že když vám nebude stačit to, co umí Revit, NURBS, křivky nebo cokoliv v tomhle smyslu, můžete naimportovat dovnitř. Revit z toho dokáže udělat zeď a do zdi vloží okýnko. Jakákoliv hraniční plocha v AutoCADu zase není problém použít ji jako opláštění budovy nebo cokoliv. Revit to umí spočítat, vykázat. Není problém. Takže jestli můžeme si ukázat to, co byly tady ty parametrické modely. Tak já, když tady to, zase se podívám zpátky. Když se trefím na Revit, tak si to i pustím. Pardon, to jsem se netrefila na Revit. Tak, dobrá. Takže tohle je jeden z parametrických modelů v Revitu. Je to prostě věž, která se takhle kroutí. Měli si prohlídnout, vypadá trošičku jako šnek. A jakým způsobem vlastně je to jenom nakreslený dvě elipsy vůči sobě pootočený. A dalšími parametry se určuje, jakým způsobem se vypočítává po otočení, posunutí. V Revitu se to definuje na základě parametru takovýmihle rovnicemi, jenom plus, minus, není to žádná věda. A tenhle základní tvar jsou dvě elipsy, na nichž vidíte tady jeden z těch parametrů, poloměr první a druhý. Takže pokud bych teď odeditovala ty elipsy, udělala bych tam třeba jiný základ nebo jiný vršek, tak by se mi změnily všechny ty tvary v tom šneku, protože bych vlastně změnila základní tvar tý jednotky, která definuje celého toho šneka směrem nahoru. Potom bych natáhla do projektu a zeptal by se mě, jestli to všechno chci změnit. Tady v projektu potom už má každý jenom to, co ukazuje ven, jenom ty spočítaný rozměry. Výšku pořadí patra. Takže jakýkoliv organický tvary se dají v Revitu namodelovat takovýmhle způsobem, že si vlastně určíte základní jednotku a ty potom skládáte na sebe nebo definujete parametricky jednoduchými rovnicemi, jakým způsobem se ten model má kroutit a přetvářet. Pokud dokážete vymyslet zákonitost, tak máte model. Tak. Tady jsem k tomu měla ještě takovou drobnost, tak nevadí, k tomu dojdem. Základem tohle je vlastně jenom hmota, která se potom bude oblékat. Bude se z ní dělat teprve tvar. Takže pokud si dokážu vymodelovat takovouhle netypickou hmotu, já už si k tomu musím sednout, protože se tou myší netrefím. Takže pokud si pustím úplně prázdný český soubor Revitu, nebo pardon, tenhle je zrovna anglicky, ale tak já doufám, že vám to nevadí. Takže budu chtít vytvořit nějakou hmotu, není problém. Ta hmota buď bude plná forma, nebo bude void, bude to prostě díra. V Revitu se ten void dá použít i na vytváření, tak jak jste viděli tu ocelovou konstrukci nástavby věže Svobody v New Yorku, tak se dá ta forma použít jako základ pro vytváření něčeho. Takže na obvodu můžete namodelovat trubky nebo vnitřku uhlopříčkama vést to, co potřebujete, ten tvar, který chcete vytvořit. Úplně klasicky, když budu chtít vytvořit ten pootočený kvádr, tak jak je na té věži svobody, si nakreslím něco jako čtverec a nahoru nakreslím taky čtverec a jenom ho, nebo nemusí to být čtverec, může to být obdélník. A tomu obdélníku řeknu, že se má otočit. Třeba takhle. A ještě se podívám, jak bude ta věc vysoká. 5 metrů se mi asi nelíbí, chtělo by to víc. Aspoň 10 metrů. Pokud tam mám jednotky milimetry, doufejme, že to vyjde. Ve 3D potom ta věc vypadá takhle. Pro Revit je to pořád jenom hmota, jenom nějaký základní tvar, z kterého potom se vytváří, nebo na který se nabaluje, na kterým se staví. Nicméně i té hmotě už dokáže udělat řez, i té hmotě už vykáže objem, všechno, co potřebujete o něm vědět. Tak ukončím-li tento tvar, řeknu, že zeď bude na téhle stěně a zeď bude na téhle stěně. Obvodový plášť bude tady a tady a nahoře bude střecha. Jo, tomu plášti jsem zapomněla udělat systém, pardon. Takže nějaký ty panely, aby tam byly vidět, to jsem minule zapomněla. Tady měla být střecha. Tak, tady měla být taky obvodový plášť. Ten obvodový plášť zase můžete si definovat, jakým způsobem chcete dělit do příčlí, jaká má být vzdálenost těch příčlí podle asi výšky pater a tak dále. S tímhle vším byste si mohli pohrát a všechno to definovat, nebo by se tam dali volně nastrkat tyhle ty příčle, mohli byste s nima posouvat, dělit si to ručně tak, jak chcete. Ještě jsem tam zapomněla dát tu střechu. Tak když mám takhle vytvořený takový nepěkný ošklivý domeček a říkám si ne, ale ta výška se mi nelíbí, ta je někde jinde, tak si vyberu si ten původní určující tvar, ten objem, z kterého to vzniklo a můžu říct, ne, ty objeme, ty se mi nelíbíš. Já chci, abys byl vyšší. A teď always zůstaly mi tam všechny ty natahané věci stát. Nicméně Revit má takový nástroj na to, že se můžu ještě vrátit a tenhle tvar, nebo respektive ta zeď ví, že pro ní je určující tento tvar. Pakliže si vyberu tu zeď a budu chtít s ní něco učinit, tak jí řeknu remake a vrať se zpátky na tu plochu, kde jsi byla. A to tež bude vědět ten obvodový plášť a tak dále. Takže pokud chcete pracovat skutečně s tímhletím návrhářem hmot, není problém, vždycky, i když změníte, tak jak je filozofie Revitu, udělejte změnu kdykoliv, i když změníte na tom svém návrhu něco na poslední chvíli, tak pak, když jste začali tím základem, těma hmotama, tak máte šanci se vrátit zpátky. Ty zdi se vám budou držet, budou si pamatovat, k čemu patří. A poslední plášť by mi asi chyběl. Takže dostaň se zpátky. Potom, až už nebudete potřebovat žádný základ, kterýho by se to drželo, tak řeknete, a já už nechci vidět objem a už máte jenom ty zdi, tak jak, nebo ten základní tvar, tak jak jste ho vytvořili. Ještě by tady mělo být okno. Teď nevím, jestli mě bude poslouchat. Normální z příčí se tam teda moc nehodí, ale tak, když... Takový velmi typický okno pro tento typ budovy. No a okno pochopitelně, když teda vyberu okno, tak pochopitelně ví, jak je vysoko, jaký má parapet a tak dále, tak tohle všechno lze. Pokud bychom chtěli editovat okno, tak zase to bude totéž, ještě pro legraci, jenom vlezu dovnitř. Tak jak jsme editovali tu formu vysunutí, tak stejným způsobem budu editovat okno, když si tam dám lepší čárky. Tak tohle červený je moje čára, kterou budu chtít editovat. Zase mi tohle je čára tažení, že jo, tady je všude zamčená. Zase by mi stačilo tu čáru jenom posunout, udělat si něco jiného a to okno by se změnilo. Takže to funguje to stejně. Tady třeba svíp, to je stejný tvar, který jsme měli předtím, není stejný, nevadí. Nechci mít kulatý profil, ale... Je hodně ošklivý okýnko. A to okno má mohutnější tenhle ten vnitřní rám, když už bych chtěla jo, to vidět, tak bych tam musela udělat dřes, ale tak nechme to být. Prostě můžu editovat na tom okně, i pokud bych chtěla rozvázat všechny ty vazby, protože ono si o sebe pamatuje, jak je vysoké, jak je široké, tak bych zase mohla to okno editovat. Vidíte, že to prostředí pro tvorbu hmot je vlastně stejný jako prostředí pro tvorbu všech prvků v Revitu. Kromě třeba zdí, ty jsou jinak. Takže opustíme tenhle ošklivej, nepěkný dům. A tím se dál. Že formy. Viděli jste, že okno, pokud byste chtěli, můžeme všechny zborcené plochy namodelovat třeba v AutoCADu, tam bych to uměla. Ale tak myslím, že to není potřeba. Dál to, co jsem vám ukázala úplně v základu na tom přetočeném kvádru, tomu se v Revitu říká building maker a umožňuje vlastně na takovýchhle hmotách, který si definuju ať už jako vytažení a nebo jako orotování, nebo změnou profilu, umožňuje ty hmoty sčítat, odčítat, rozřezat je na patra, vykazovat objemy o těch budovách a potom vlastně prezentujete hotový návrh, takhle jenom oblečený do zdí, do plášťů nebo jiných prvků, který dokážete, můžete si definovat třeba zeď, která vypadá jako plech. Takže máte opravdu dobře zpracovaný návrh nebo živý beton. Pokud jste stačili přečíst všechny výhody, logicky parametrický tvary, viděli jste, snadno se dokáže změnit. Import jsme udělali třeba u terénu. Výkazy, tabulky, to je to, co je u Revitu jasně potřeba, protože to je jednoduchý, umí to ta databáze, proto to vzniklo. Prezentace modelu můžu ukázat později a něčem jiným. Varianty jsou další z možností. Jedni architekti na Slovensku, pan Kubík a Marek Nemet, dělali soutěž na Košický náměstí, který je velice dlouhý. Tenhle dům je dlouhý asi 600 metrů. Byla to investice za 2 miliardy slovenských korun. To, co tady vidíte, je pouze soutěžní návrh. A je to pouze hmoty v Revitu oblečený do těch plášťů a do zdí a střech. Přesně tak, jako jsem si předtím pohrála, jenom s tím pootočeným kvádrem. A na takovýchhle základních studiích nestráví vůbec moc času, na rozdíl, když by to vykresloval třeba v AutoCADu nebo odvozoval z jiných modelů. Dalo by mu to spoustu práce, ale tohle vlastně vymodeluje ty základní tvary, a když ty hmoty má hotový, jak se mu líbí, obleče, případný změny může ještě předělat tím remake, prostě obleče zase zpátky, tak jak byly zdi na sobě. Když bych to zjednodušila, tak v Revitu vlastně jeden soubor, tak jak začne takhle s tou studií, tak ji může použít dál, prostě pokračuje ve všech stupních projektu. nemusí sebou tahat třeba ty hmoty, ale může to být v ideálním případě skutečně jeden soubor, ve kterém jsou schovaný všechny ty stupně projektové dokumentace a jenom je to rozstříděný podle různého vzhledu výkresů nebo různého vzhledu těch jednotlivých šablon výkresů. Zase zjednodušeně řada kanceláří nepoužívá vlastní síly na vizualizaci projektu. Takže když řekneme jeden program, zpravidla investorovi stačí vizualizace v Revitu, protože prostě dostačuje, má perfektní kvality na to, aby na obrazovce bylo vidět to, co je potřeba prezentovat. Nestačí už to na velký billboard, ale na to už ateliéry používají vlastní externí spolupracovníky, kteří se zabývají tím, kam je potřeba posunout postavu a do jaký barvy obléknout. A jednotný postup jsem vám ukázala, že vlastně stejně je to s tou hmotou, stejně je to s tím oknem a stejně se potom přidávají ty všechny prvky. Tak bych řekla, že intuitivně se ovládá. Tady vidíte projekt, domeček na břehu jezera a z ní snadno získáte všechny pohledy do interiéru, což by třeba byla jednoduchá první prezentace pro investora. Takže když bych to měla shrnout, pravdivý 3D model, opravdový informační model budovy, což je heslo Autodesku Building Information Modeling, a parametry, které definují chování jak jednotlivých prvků, tak i pro projekt. Třeba rekonstrukce panelového bytu spočívá v tom, že jsou zdi, které jsou napevno, s kterými nepohnu, a věci, které jsou nějakým způsobem definované, třeba koupelna má minimální šířku 1,60 m, a potom, když bych si řekla, ukaž mi Revite všechny vazby této zdi v koupelně, tak vidíte, kde všude vlastně ta zeď i zprostředkovaně je navázaná na ty jednotlivé další konstrukční prvky. Takže nejenom to bude výška zástavby, ale prostě těmi vazbami v Revitu může být všechno další. Ty parametry jsou i začátek zdi a tak dále. Protože Revit je v naší republice asi tak 2 roky, tak zatím není tolik ateliérů, kde by byl rozšířený a v současné době je, nevím, přes 100 licencí. Jedním z prvních průkopníků byl ateliér Kasua, tady v ulici Běžecká, ze 4A architekti v tom krásném oranžovo-šedivém novém domě sídlí. A tohle je přímo jeden list prezentace jejich asi 1/5 modelu budovy. Tohle je vlastně řez, tak jak spojovali ty jednotlivý modely k sobě, pracovali na tom v týmu a pochvalovali si na Revitu, tady přesně vidíte, ale zejména to, že uděláte řez a máte řez. A když tam cokoliv přidáte, tak na tom řezu skutečně není potřeba nic editovat, protože Revit tam ty prvky edituje sám, protože pořád zobrazuje tu jednu centrální databázi. Takže já bych tímhle skončila a prosím vás, jestli máte dotazy, případně informace, pokud byste stáli o Revitu zkoumat někde něco víc, tak nechám takhle svítit. Já říkaj. Byly odskákaný v zubech, protože to byly 3 metry. A když se ta plocha kroutí, prostě záleží na tom, jak moc je ta plocha křivá. Ty panely pochopitelně bych potom mohla natočit a dát jim příčníky. Nenastavuje se hodnota křivosti. Oni v podstatě svojí osou kopírujou tu křivou plochu. Ale musela bych je rozdělit tak, aby se mi to vešlo do těch příčníků, pakliže by to sklo mělo být rovné. Pokud by to sklo se mělo kroutit, tak už si musím vytvořit parametricky prvek skla, který by měl parametry třeba zakřivení v jednom směru, zakřivení v druhém směru, to bych tam potom mohla používat. Což teda by byl dobrý úkal. Nechtěla bych to dělat ne dneska. Máte. Tak Tady, pokud by vás Revit zajímal, tak první z linku vede na stažení přeloženého českého tutoriálu k Revitu 8, jelikož Revit je takový dost netypický program a chtělo by to maličko se do toho vpravit i jiným způsobem než vlastním zkoumáním. Je to tak, jako když budete zkoumat sami, řekne, a ne, to je úplný blbec, protože budete znát tu cestu, jak jste k tomu došli někde jinde. A najednou to nebude fungovat. A nebude to fungovat poprvé, nebude to fungovat podruhé. Tak si řeknete, tak Revit je blbec. Ale jako chtělo by si to maličko něco přečíst někde jinde. A trošku pochopit tu filozofii a z toho už se potom dá vyjít a začít poměrně rychle. Jsou ateliéry po zaškolení za 2-3 měsíce dokážou prostě mít stejnou produktivitu. Já vím, že vás to nezajímá takhle, ale jako přemýšlejte o tom, že vlastně i ty lidi, kteří jsou naučení a mají navyklý postupy a musí je ze sebe chrlit rychle, tak dokážou s tím Revitem se dostat na stejnou úroveň. A úplně perfektní program na vystudování celé školy. A budete to mít v tu ránu hotový. Opravdu. Všechny studie a všechny... Ty víš, kde jsi to zašroubovat?
No.
Už to pryč, já tě ho dám.
Takže já, jestli dovolíte, tak bych pokračoval. Přesunuli bychom se na jiný produkt. Nebyl zmiňován v té prezentaci na začátku, jak Ivana rozdělovala produkty, protože VIS je produkt, který je trošku posunutý stranou. A to z toho důvodu, že to není produkt jenom pro stavaře, ale používá se i třeba designéři, nebo používají samozřejmě i strojaři, případně i v té oblasti GIS na nějaké silnice, případně modelování terénu, vizualizace. I když, kdybychom se podívali na statistiku prodejů, tak největší procento je asi v té oblasti stavebnictví, tak ale se používá i v jiných oblastech. VIS je nezávislá aplikace, která jde využít buď to tak, jak je, to znamená, koupíte si VIS nebo používáte, nebo na škole používáte VIS a nepotřebujete k tomu další produkty Autodesku, protože prostě vám to stačí, děláte jenom prezentace, vizualizace, modelujete. A nebo samozřejmě integrován s ostatními aplikacemi Autodesku, buď to přes různé importy nebo DVG linky, takže ten model můžete převzít z Revitu, můžete ho převzít třeba z Architecture desktopu, můžete ho převzít samozřejmě přes nějaké další formáty typu 3DS, typu IGIS a podobně i z jiných produktů, nejenom stavařských, který znáte, ale třeba i strojařských. Má to přímo napojení třeba na Inventor, pokud někdo nebo znáte v té oblasti Autodesku v oblasti strojenství. Takže vlastně převezmete model a používáte na další části. Ten VIS právě sám o sobě se dá rozdělit na dvě hlavní oblasti. Jedna je taková ta modelování, kterou já se budu zabývat, ukážu nějaké věci. A potom ta oblast vizualizace prezentace. Jak jsem tady se dozvěděl, tak většina tady to používá, takže asi se nezvíte nic nového, ale možná, že tady jsou někteří, kteří to nikdy neviděli, tak ukážu pár věcí. Kdybych mě ukázal úplně všechno, tak jsme tady možná týden. Možná i déle, protože VIS není z produktů za prvé jednoduchý a za druhý je hodně rozsáhlý, takže všechno projít si vyzkoušet je docela někdy nadlidský úkol, protože těch přepínačů parametrů je tam až moc někdy, na rozdíl třeba od Revitu, kde to je takový, jako to tam moc není na té obrazovce a rychle se dostanete k výsledku, tak tady je problém ne, že byste se nedostali k výsledku, ale k tomu výsledku vede asi 20 cest a ne vždycky jako ta metoda slepých uliček prostě vede k tomu správnému cíli. Ale pokud jako to obsáhnete a zjistíte, tak potom zase zjistíte, že to modelování v tom je velice dobré a velice rychle se dá něco udělat. Já bych začal teda tím, že ve Vizu můžete využít produkty, objekty z jiných produktů přes import, to znamená vlastně získáte, můžete importovat z různých formátů přes samozřejmě AutoCAD, DVG, DXF až po nějaké formáty typu IGS a podobně. Přes 3DS, který třeba obsahují i konkurenční produkty autodesku typu Archicadu nebo Němečka, tak mají exporty do 3DS, což je docela vlastně starý formát, původně 3D Studia, myslím, se jmenovalo, který vlastně můžete importovat a používat, dá se to docela dobře využít. Další věc, ten import je samozřejmě import, takže nějakým způsobem dostanete data. Další věcí, která je daleko praktičtější, je takzvaný DVG link, což je vlastně ne import, ale připojení těch dat, které získáte z nějaké další aplikace. Ty data můžou být třeba z Revitu 3D, nebo můžou být z Architecture Desktopu 3D, můžou být i 2D. Já jsem si tady jenom tak cvičně vzal nějaký model, který jsem tady nenašel na disku. Což jsou zase 2D data, protože vy můžete dostat od toho architekta nebo stavaře nebo kolikoliv i 2D data, což je tady třeba příklad nějaké fasády, nějaké budovy. Můžete si s nimi nějakým způsobem pohrát. Mám trošku problém, protože to rozlišení není úplně optimální, ale řekněme, že jsem to nějak použil a můžu vlastně následně na tom modelovat. Zase, abych se k tomu vrátil, tak ten DVG link nebo to propojení je tady prostě drženo stále. To znamená, já mám připojení na ten soubor na disku a pokud bych zjistil, že se mi něco změní, to znamená třeba ten architekt změní prostě dispozici té budovy, tak to můžu, tady se mi objeví praporek, že to bylo zaktualizováno, to zaktualizuju. A na základě těch modelů nebo těch dat, které tady mám, můžu následně ve Vizu modelovat. Já se k tomu dostanu ještě, ale tady si ukážeme jenom prostě vyberu 2D data, řeknu, že chci třeba tady funkci extrude a vytáhnu si to do prostoru a mám prostě, začnu modelovat. Stejně tak řeknu, já chci tady modelovat ten rám, což je tady ty dvě části. Zase dám, podobným způsobem dám extrude, nedám 80 cm, ale třeba jenom 10. A tímhle způsobem já prostě můžu vymodelovat. Pokud bych zjistil, že prostě v tom DVG souboru to někdo změnil, tak to stačí prostě zaktualizovat a veškeré ty operace, které jsem já tady udělal, tedy na to vytažení třeba, tak se mi automaticky promítnou v tom modelu. Takže já když potom na to třeba přidám materiály, udělám vizualizace, dodělám, tak stačí prostě zmáčknout pouze render znova, protože se mi to znovu přepočítá a zaktualizuje. Takže to je jedna možnost, prostě, jak můžu třeba modelovat, vycházet z videí dat. Dost často Viz se používá, ty firmy, které používají buď to Vize nebo Maxe profesionální vizualizace, tak většinou od toho architekta, když dostanou ten model, tak ho ani nepoužijou. Protože, co si vám povídám, on ten model je sice hezký, ale za prvé někdy je moc podrobný, tam nepotřebujete, anebo zase není moc podrobný, kde to nemáte. Protože když ten architekta model, tak většinou to je prostě nějaký zdi, maximálně dveře, strop a podobně. A když tam chcete dodělat věci typu najít ty tabule, tak už tam většinou není, tak ji musíte domalovat. A navíc třeba nepotřebujete pro tu vizualizaci vnitřní dispozice z té stěny, to znamená, jestli tam musí nějaký sandwich, tak vás nezajímá pro tu vizualizaci. Stejně tak vás nezajímá, jak to bylo tvořené, ty detaily, ty vnitřky, které tam prostě pro tu vizualizaci nejsou. Stačí tam prostě jenom ta místnost, ten vnitřek a co je venku, vás nezajímá. Takže se to modeluje dost často znova a právě se vychází třeba jenom z těch 2D dat. Prostě mám půdorys, který si vytáhnu. Já osobně, když jsem třeba něco si vizualizoval, jsem třeba v AutoCADu nebo v ADTčku, jsem si nakreslil ten půdorys a ve Vizu jsem si ho potom vymodeloval, protože ono zase ta 2D, ten Viz na to 2D není tak úplně zařízený, protože je to modelovací nástroj a vytáhnout 2D data je takový docela komplikovaný, tak to uděláte v AutoCADu nebo v LTčku rychle a tady potom použijete ty data. Ať už buď to takhle, že vytáhnete na to modelování rovnou, anebo si řeknete dobře, jenom je to podklad a na tom já budu stavět, prostě abych měl rozměry správně. Protože třeba ve starém baráku víte, že jako je to docela problém, protože ono zase tak úplně to rovný to není a když potom tam děláte nějakou vizualizaci typu třeba kachliček, tak už to potřebujete mít relativně přesně a potom zjistíte, že vám ta zadní stěna nesedí, protože to prostě postavili tak všelijak v minulosti. Takže to je jeden příklad, jak prostě používat. Další příkladem, já to vlastně tady umožený, je jak modelovat, jak postupovat dál. Já jsem si tady našel nějaký model nějaké koupelny, abych ukázal ty jednotlivé věci, které chci ukazovat v těch dalších částech. něco bylo vymodelováno, něco bylo použito nebo staženo z nějakých aplikací nebo z webů typu třeba tady ta vana nebo ty další věci. Tady myslím, že moc není ta vana, umyvadlo tady není nakonec, že dodělaný. A mým úkolem třeba je to dokončit, nějakým způsobem tam dodělat nějaké věci. To modelování ukazovali jsme si jednu věc. Můžu modelovat z nějakých 3D videí grafiky, tomu se ještě dostaneme. Na tom modelování mám tady plno nástrojů a několik možností toho modelování. Zaprvé můžu vyjít z nějakých základních entit, které tady mám, to znamená, mám tady nějaký box, včetně teď nově i tady té konvičky, která je docela dobrá, když potřebujete něco si hrát s materiálem, jak to vypadá. A můžu buď to vycházet ty základní entit, případně složitější, vidíte, že to jsou třeba i schodiště nějakého typu dveře, okna, zase třeba pro tu vizualizaci stačí. A nebo můžu vycházet z toho, že začnu s nějaký jednoduchou entitou. Já tady ukážu takhle schválně větší, aby to bylo vidět. Přepneme se do toho drátového režimu. A cokoliv udělám, tak zase. Vys je parametrický, ale trošku jinak, než jste viděli do Revitu. Je to držený parametrama, které jsou u toho objektu jako připojení. Není tam žádný dialog, nějaký kóty a podobné věci. A navíc proti těm jiným produktům, třeba Revitu, který je držený na parametrově, tady je zase historie těch věcí, co jste udělali. Takže když já prostě budu začnu modelovat, můžu si s tím hrát, tak já tady přidám prostě nějaké takhle plochy a můžu použít potom další techniky na modelování a to, že já tady řeknu, dobře, já tu síť chci nějakým způsobem modifikovat, tak si tady řeknu editovat síť a můžu si s těmi jednotlivými plochami, které tam mám, si můžu hrát. Tady trošku ten dialog je další, ale si to najdu správně, kde máme. Extrude, tady už jsem zašel. A můžu prostě modelovat, můžu si s tím hrát, můžu dát tímhle způsobem, si s tím můžu pohrát. Stejně tak můžu říct, dobře, já nechci si teďko hrát, ale chci se hrát s vrcholama. Tak řeknu, dobře, já si beru tyhle ty dva vrcholy a ty zase třeba jenom takhle vytáhnu, nebo já jsem vzal jeden. Těch věcí, které samozřejmě si můžu vyblbnout, tady je velké množství, takže já tady prostě si s tím nějak takhle pohraju s tím rohem, tím způsobem. Může to být samozřejmě, stejně tak si můžu hrát s hranama a dalšíma plochama, těch modelů, možností je tam víc. Může to být samozřejmě na druhou stranu, takhle. Záleží na tom. A můžu pokračovat to modelování, to znamená, jak si vyhraju, což se často používá tohle modelování přes tu síť nebo přes ten některé jiné typy entity, které tam jsou, zase aby jsme to bez jedových ploch. A potom následně to prostě třeba udělám to, že tady dám, jestli to najdu. Že to vyhladím a mám z toho prostě nějaký objekt, který jsem potřeboval. To značnu z nějakých základních entit, prostě hranatých a potom následně to vyhladím. To se používá třeba pro modelování různých postaviček a podobně, že se vychází z těch základních entit a modeluju. Může to samozřejmě, ta přesnost může být menší nebo větší a potom prostě se dostanu nějakého tvaru, který bych ze začátku asi modeloval docela komplikovaně. Takže můžu vít základních hranatých prvků, můžu je modelovat. Ty prvky, podobně jako jinde můžu kdykoliv ještě dále editovat, to znamená, můžu se vrátit na to modelování a můžu prostě si s tím můžu to editovat. Ukážeme se ještě za chvilku. Takže máme jednu možnost, jak modelovat. Další možnost je vycházet z takzvaných modifikátorů, kdy já začnu třeba z nějaké základní entity typu hvězdice. Já musím najít teďko ten příkaz, který tady se mi někde schoval, protože... Jak mám to menší rozlišení, jak mi to někam uteklo. No, nevadí, poradíme si. Dělám hvězdici. To je třeba výborná funkce, která se jmenuje. Takhle, už mám nahoře. A následně já si ji trošku zmenším, abych měl správnou, udělám vlastně nějakou hvězdu, třeba šesticí pouze začátku, zaoblíme si rohy a chci tady dělat nějaký na tom, nějaký hezký sloup, který se tam bude hodit do té koupelny vyloženě. Takže zase vytáhnu, udělám extrude, znamená vytáhnu do prostoru hvězdu. Přidáme si tam nějaké dělení a můžu si s tím hrát dál. Řeknu, že třeba následně to protočím kolem osy a třeba to ještě zkosím nebo něco takového. Takhle. Udělám něco takového desilého, asi se tam úplně nehodí. Ale já chci na tom ukázat právě tu historii těch příkladů doma. Cokoliv udělám, tak se můžu kdykoliv vrátit a teď řeknu, no dobře, já to nechci mít šesticí pole z 8, tak změním na 8, změním to na přesné rozměry. Teď už vím, že to chci třeba mít 15 cm na 7 třeba, tak už mám přesné rozměry. Vnitřní poloměry, vnější poloměry můžu definovat. To znamená, že ta parametričnost je přes ty prvky tady, ale mám historii těch příkazů. To znamená, cokoliv udělám, můžu se k tomu v té historii vrátit a udělat samozřejmě příslušné editace. Ta samozřejmě to vracení je možný v určitých úrovních. Pokud tam dám třeba tu editaci sítě, teď vytáhnu nějakou plochu, tak už ta plocha potom nemusí být při tom modelování v té historii zachovaná, jak už to nemusí být úplně korektní, ale dá se to využít. Takže to je jedna možnost vlastně využít ty modifikátory a pracovat. Tady jenom se k tomu vrátím, když se podíváte sem, tak těch modifikátorů je, nevím kolik, jsem nepočítal, ale je hodně. Takže podle toho prostě, co chcete dělat, tak si musíte vybrat správnou funkci a správně ji použít na to modelování. Takže to je tento způsob modelování. Já jsem si umazal to, co jsem nechtěl. Tak. Nebo to nechám, to nevadí. Další věc, kterou chci ukázat, tady vymodelovat nějakou nádobku. Tady mám připravený už křivku. Ona je sice udělaná jako stínovatelná, ale to být samozřejmě nemusí. A chci z toho udělat nějakou nádobu zase nějakého křivého tvaru. Můžu použít NURB křivky, které jsou ve Vizu taky, ale já chci ukázat jinou věc, protože NURB křivky jsou sice hezké, ale docela komplikované na uchopení a naučení se. Tak zase můžu dát editování té křivky a řeknu si, dobře, já využiju na to jinou metodu a udělám si něco takového, udělám si nějaké pomocné křivky tohohle typu. Teď je mám v rovině, tak zase řeknu, dobře, tak já je posunu do výšky, dělám si z toho prostě nějaký tvary. No, řekněme, že to bude hezké, že to bude. A můžu to ještě nějakým způsobem upravit. Třeba si řeknu, že tyhle čtyři vrcholy, které jsou tady, někde byl mimo. Tak je trošku posuneme výš. No a teď vlastně z toho si udělám model. Teď mám křivky a chci to nějak udělat z toho nějakou plochu, nějakou křivou, která se mi tam vytvoří. Takže řeknu, dobře, mám tady funkci, která se jmenuje cross section, která mi z toho udělá takovýhle, ten mi udělá tím druhým směrem. A VIS obsahuje takové modelování, které se jmenuje surface modeling, kde umožňuje vlastně potáhnout prvek bezírovým pláty. A stačí mi prostě mít uzavřené křivky od třech nebo plochy fiktivní, které mají tři nebo čtyři vrcholy a všechno, co má tři, čtyři vrcholy, se uzavře. Teď vidíte, že to dno je samozřejmě jiné, takže já bych tady ještě udělal to, že bych tady udělal ještě edit spline a dokreslil bych tam jeden. A tímto způsobem. A následně vlastně na to použiju funkci nebo modifikátor, který se jmenuje surface, který mi z toho udělá plochu. No, ona je samozřejmě standardně jednostranná, ale kdybych udělal vizualizaci, tak to bude vidět. záleží na tom, já bych nedal moc velkou plochu, ten prvek, a mám prostě vytvořený model. Nemám tam asi definovaný materiál, takže kdybych udělal render, tak to bude vypadat divně, ale k tomu se dostaneme za chvilku. To znamená, že zase můžu vyjít z nějakých 2D křivek, které tam mám, a ve finále z toho udělám takovouhle křivou plochu, která je docela komplikovaná, kdybych ji měl modelovat jiným způsobem. Takže ty právě prvky typu tady ta vana, nebo tady tu nádobku, nebo umyvadlo, třeba nebo sedačku, nebo jiným způsobem, se dá docela dobře modelovat, protože udělat si křivky jedním a druhým směrem a jenom je potáhnout plochu je docela jednoduché, nemusím si hrát s nějakými rozplochami, nějakými komplikovanými metodami, prostě použiju na to tohle a dá se to docela dobře uhlídat a je to taky vizuálně vlastně názorný. Takže to je k modelování a věcem. Nebudu se dál už zabývat modelováním a postupujeme dál a ukážeme si vlastně vizualizace a prezentace. Dalším krokem právě v té vizualizaci je, jak vlastně dostat z toho nějaký hezký výsledek. To znamená, že nejenom model, ale ten model je jenom jedna část toho finálního výsledku. Pro tu kvalitní prezentaci je potřeba model, který se dá někdy nějakým způsobem ošulit, ale za druhý potřebujete světla, který potřebujete, aby to vůbec vypadalo, a za třetí potřebujete materiály. Materiály typu mapy, že tam je kachlička, že tam je dřevo, že tam je prostě cokoliv, jakýkoliv materiál. Ten nástroj ve Vizu na materiál je hodně rozsáhlý, těch materiálů zase plno, a jakým způsobem se s tím pracuje. Já když mám něco vymodelováno, tak vlastně na to musím definovat materiál. Tady se podíváme, tak Viz obsahuje takzvaný materiál editor, já tady trošku se přepnu na větší rozlišení, jste to viděli. Kdy já si můžu pro ty jednotlivé prvky, tady mám třeba materiály pro kachličky, které jsou vytažené z CDčka zraka, ale dá se samozřejmě můžete si vytvářet svoje, definovat materiály, plus je tady někde materiál třeba na tu stěnu, která tam je. Jak se ten materiál vytváří nebo jak je definuje? Materiál má nějaké svoje parametry a příslušné mapy, to znamená, definujete vlastně, jak vypadá, když na to svítí světlo, jak vypadá ve stínu, jestli to je tvořená, ten vzhled, jestli je tvořený barvou, jestli je tvořený mapou, a nebo můžete si definovat různé typy materiálu. Tady, když se podíváme na tak těch materiálů typů je velké množství. Ne všechny jsou samozřejmě využitelné běžně, ale jsou tady materiály typu bitmapa, to znamená, prostě dáte obrázek, který naskenujete, stáhnete z webu nebo něco uděláte. Potom jsou tady typy materiálů různých gradientů a podobně. Já to ukážu tady zase například, kde tady mám nějaké ukázky, kdy jsem do nějakých materiálů renderoval a ukazoval, ať už více nebo méně světobodné, to znamená prostě nějaké materiály typu dlažba, materiály typu dance, což vypadá jako travertin kámen, potom jsou tady různé materiály typu tady buněk a podobně, což je asi nereálný tohle, ale spíš na ukázku, co tam je možné. Potom jsou to materiály typu právě různých těch přechodů, že prostě přejdete mezi třema barvama nebo 10 barvama, to je jedno, záleží, jak si to nedefinujete. Materiál samozřejmě pro třeba vodu, materiál pro mramor, prostě zase ty mapy jsou buď to 2D nebo 3D, zase tady u toho třeba mramoru vidíte, že to je vlastně prostorová textura, která vlastně prochází jakoby tím objektem, stačí definovat rozměr, vypadá to hodně reálně. Materiály typu různých nějakých šumů a smetí a podobně, takže se s tím dá vyhrát docela do Aluja. A až potom po materiálu samozřejmě typu ray trace, kdy se dá prostě přesně definovat, jak to odráží, neodráží světlo, jak to prostě se utlumuje, ten odrazy a podobné věci, takže fantazie se mezi nekladou. Co tady máme ještě nějaký na ukázku? Asi stačí. Zase i ty věci se dají využít jiným způsobem, tady třeba kombinace různých materiálů, že prostě materiál jeden přechází do druhého, zase tady je materiál typu top button, vlastně spodek je jiný než vršek a zase je tam nějakým způsobem definovaný ten přechod. Oboustranné materiály venku toho prvku a zvenčí může být jiný, zase záleží na tom, jak je to samozřejmě namodelováno, jestli se to hodí nebo nehodí. A ještě poslední tady ukážu, jestli to najdu. Tady. Tohle třeba bylo dělané jako materiál. Je to prostě zdroj těch dat, možná to znáte ze starší verzí vize, to bylo tenhle model, je to prostě deska, která byla zdrstěná materiálem a ve finále tam byly namapované různé materiály, které tvoří tady ty kameny na stěnách nebo na těch svazích a tady jsou zase ty buňky, ten materiál, který to tvoří. Takže vlastně kombinace tohohle je, zdrojem byla deska, ale ve finále z toho vyšlo tohle. Takže tam těch úrovní toho materiálu je po mně hodně. Pokud, nevím, jestli to je tečlo, myslím, že to je na CDčku 2006, ale na tom druhém, který se nainstaluje, na tom, který tam jsou ty data. Takže kdybyste se chtěli podívat, tak je to tam, myslím, zase daný. Předtím to nebylo, ale je to tam zase daný. Takže to jsou materiály. Můžete si definovat ty parametry. Tady třeba je ukázka nějakých těch kachliček, kdy prostě je definovaný materiál té kachličky, to znamená nějaká listela, která byla stejně na CDčka. Stejně tak je definovaný potom takzvaná bump mapa, to znamená prostorová textura, typu tady v tom našem případě je spára definá mezi tou dlažbou, ale samozřejmě bump mapa může tvořit cokoliv na vytlačování objektů a další věcí, tím nasimulujete materiály modelování. Tady jsou potom různé typy materiálu, dva třeba, kdy je definovaný vlastně materiál typu checker, kdy vlastně uděláte vlastně šachovnici. Na jednu, můžete to samozřejmě dětvit, a jeden materiál je Elbrus takovýhle, druhý materiál Elbrus takovýhle, jiný, prostě nevím, co to je za obrázky, takhle, jeden je takovýhle, jedna chvádla lažba a druhá je ta světla, předpokládám, no, prostě kombinace dvou textů dohromady. Můžete si s tím vyhrát, samozřejmě kombinovat. Důležité je, že ty materiály můžete vlastně definovat i tím, že na jeden objekt můžete definovat více materiálů, takzvaný multisub object materiál. Takže pouze vlastně řeknete, tahle část mého modelu je materiál číslo 1, tahle číslo 2, tahle číslo 3, prostě až, nevím, do 256, myslím, že to je nějakým způsobem omezené a můžete si s tím pohrát, prostě namapovat. Takže tady jsou prostě přidané materiály na tu stěnu, jsou tady přidané materiály na ty listely, ten checker materiál na tu podlahu, plus je tady nějaký materiál na vodu, prostě a tak dále. Každým materiálem já můžu si hrát, můžu editovat, tady ještě na tu nádobku. Já tady mám připravený materiál a to je materiál typu právě ten oboustranný, kde já si můžu na vnější a na vnitřní část vlastně definovat něco jiného. Takže já ho tam přiřadím, ten materiál. On teď asi nebude vidět, protože to není vyrendrováno, si ukážem za chvilku. A zase můžu si s tím rád. Vnějšku je nějaký obrázek, zase nějakou kombinací a vevnitř je nějaká prostě glazura třeba. U toho materiálu důležitá další věc, když se podívám v tom drátovém režimu a vyberu třeba tu stěnu, že tady se objeví takový kvádr, který definuje vlastně rozměr té textury. Ve vizu nejenom, že ten materiál můžete vytvořit a to umístit, ale i si přesně ho takzvaně namapovat. To znamená, že já v tom prostoru si můžu přesně říct, prostě jak ty kachličky tam budou umístěné, kde budou prostě, kde se budou nacházet. A to samozřejmě ve všech různých směrech, to znamená, si můžu definovat prostě, jak prostě můžu mít zařezávání těch kachliček, takže když si s tím hodně pohrajete, tak já jsem třeba opravdu si udělal půdorys a dal jsem to tomu obkladači a řekl jsem, tady, takhle to chci, prostě tady chci mít tyhle listely, tady chci mít tyhle obrázky a tohle a takhle mu to dáte vytištěný a on prostě ví, jak to má uložit. Opravdu si s tím můžete dát do detailů, pokud samozřejmě máte na to čas a chcete si s tím pohrát. No, takže když potom zjistíte, že třeba tady prostě ta dlažba, která je tady na té desce horní prostě je špatná, protože tam není definováno mapování, tak prostě definuji mapování, řeknu si, dobře, bude to nějaký planární. Já jsem asi vybral jiný prvek, takže to asi nejde. Tady byla, tady jde. To se nám to nezobrazovalo. Teď už to je dobře. A prostě řeknu si rozměr, to znamená, bude to 25 na 25 třeba dlažba. Mám to dynamicky. No a teď si můžu říct, dobře, tak já to nechci takhle, ale chci to mít prostě nějakým způsobem zaříznutý třeba tady s tou stěnou, plus minus. Já se to teďko ve Vizu 2006 se dá dokonce s tím hrát. Je tady nový nástroj, který jste zkoušeli manipulate, který se s tím dá trošku líp jako přesněji to chytit, což dřív bylo docela problematický někdy. No a můžu to ve finále ještě otočit třeba kolem osy, takže prostě to zaříznu takhle. No, takže můžu se tím borát, můžu to mít, řekněme, že tohle je kolmo, 45 stupňů asi to, takže bych se trefil zhruba. No a takhle prostě to mám namodelovaný a můžu to prostě někomu předat, prostě že to chci takhle prostě obložit. Ať už to je hezký nebo není hezký, samozřejmě náleží na mě. Stejně tak si můžu rád s těma listelama, můžu to modelovat. Ty mapování nebo ta kombinace se s tím dá hrát. Já zase, když se vrátím tady, myslím, že tady mám příklad. Nebo najdu někde jinde. Tady jsou právě ukázané možnosti různých těch mapování, spíš tenhle jsem chtěl, že můžete vlastně mapovat tím promítáním z jednoho směru, ze všech směrů, prostě na nějaký kulový mapování, mapování typu válce, takže prostě můžete si s tím ty prvky udělat, jak je potřebujete. Samozřejmě to mapování se tam drží, takže když to nejdřív namapujete, potom ohnete, tak to se drží ty textury, takže si s tím dá docela dobře vybubnout. Takže to je mapování, definování vlastně těch rozměrů, to znamená nejenom materiálu, ale i těch rozměrů. A poslední nebo částí, nebo kterou tam je, je poslední v úvozovkách, je definování světel a výpočet vlastně toho finálního osvětlení. Ve vizu těch nástrojů na to výpočet toho finálního renderu je několik, z toho taky se odvíjí i ty použité světla. Můžete použít takový ten klasický scanline render, kdy se vlastně používá ray tracing a použijí základní metody výpočtu světla. Standardně, když udělám render bez něčeho jiného, já tady nastavím kameru. Perspektiv ne, kamera. Tak. A, což tu máme velikosti. My jsme se tady vešli. Tak prostě vyjde něco takového. A je to z toho důvodu, že já prostě tam mám definování tyto dvě světla a nemám prostě nic řečeno. Je to základní render, který dělají třeba základně většinou aplikace typu AutoCADu, když uděláte základní render. A abyste dostali nějaký inteligentnější výsledky, tak se dělá to, že buď to tam přidají světla, který to jakoby rozjasní, dodělají si tyhle věci, anebo se používají nástroje na typu radiosity, ve vizu třeba nazývám advanced lighting, který vám vlastně umožní to světlo v té místnosti dopočítat, nebo samozřejmě i venkovní světlo nebo v místnosti. Funguje to na bázi toho, že vlastně je tam nějaký algoritmus, který počítá takzvanou radiozitu, což je šíření toho světla v místnosti. V principu tak, že prostě světlo ze toho světelného zdroje vyjde, dorazí na plochu, zjistí prostě, kolik tam toho světla plochy na tu plochu dopadne a podle toho, jak ta plocha je světlá nebo tmavá, tak se odraží do místnosti a tak dále a tak dále. A tyhle ty nástroje už jsou součástí většiny aplikací. Stačí nastavit pouze parametry, což já tady nějakým způsobem mám, řekněme. Já jsem zapomněl ještě nastavit mapování, což mi tam hlásí na tu nádobku. A on teď vlastně projde ten model a vypočte nějakým způsobem tu radiozitu. To znamená, že nejenom to světlo dopadne na ty plochy, jako předtím, ale i z těch ploch se odrazí a dosvítí v pozovkách i za roh. Takže ty výsledky samozřejmě vypadají výrazně lépe a dostanete daleko lepší výsledky. Já už to můžu jako třeba v průběhu zastavit a už vidíte, že jsem prostě předtím to bylo tmavé, ale teď už světlo svítí i tady, mám ho pod tou deskou, kterou tady mám, došlo i někam sem. Kdybych teď už udělal render, což můžu, ono to teď nebude vypadat hezky, ale už prostě ten výsledek je výrazně lepší. Je to prostě světlejší, protože to světlo už se rozprostřelo té místnosti. Pro uživatele běžného to má za výhodu tu, že nemusí být úplně specialista na produkt, na program, ale stačí mu tam dát světlo a definovat mu příslušné parametry. Ty světla, které jsou tady použité, já to potom třeba dopočtu ještě, nebo ukážem se za chvilku, ještě tam přidělám tu nádobku, kterou tady máme. No to svítí. A on to svítí, jakože to funguje, ale... No svítí, že jsou slabý baterky, takže nemá už... Funguje? To se omlouvám, vypadlo. Už to funguje. Dobrý. Já jsem slabý baterky. Já to položím tady. Mi to neupadlo zase. Tak. jsme přestali. Jak jsou definovaná světla? Tady jsou použitý, v tom mém příkladě, který jsem použil, jsou použitá světla od RK. Tady vidíte typ a to světlo má u své definované parametry, to znamená, když se podíváme dovnitř, tak je tady takzvaná assembly. Když to světlo vyberu a podíváme se na detaily, tak já vlastně pro ty světla si můžu přesně definovat typ světla, to znamená, jestli to je bodové světlo, nebo jestli to je plošné světlo, třeba typu žárovky, teda zářivky, nebo jestli je to nějaká jakoby trubice zářivková. A můžu si samozřejmě definovat, co to je za typ, to znamená nějaký metal halid, což nevím, co je přesně v češtině, a je přesně definovaný, kolik svítí, to znamená, jakýkoliv kandel prostě mi definoval ten výrobce, to znamená, že já bych asi se neodhadl, že to je 3298, ale výrobce Arco to definovalo, stáhnul jsem si to z webu, nebo součástí je to vizu. Pro to světlo je definovaný i, jak se to světlo šíří, to znamená, to, co se tady objeví na té stěně, je prostě nějakým způsobem popsáno v nějakém textovém souboru, je tady ten parametr. No a můžu to samozřejmě editovat, můžu si definovat, jakým způsobem se budou počítat stíny, jak kvalitně nebo jak nekvalitně, ukážu za chvilku a na definovaci plno dalších mraky parametrů. Já teda to světlo zavřu. Tady se vrátím k tomuhle. Já už si teda nepamatuju ty parametry. Tady jsme zapomněli jednu věc, to znamená tady dát ještě modifikátor. A cylindrical fit a jestli se nepletu, tak tady dát asi 4, aby to vypadalo nějak trošku rozumně. Takže to máme jaký vymodelováno, uděláno a můžeme vlastně přistoupit k tomu, že já to teď nechám dopočítat. Záleží na té kvalitě samozřejmě, kterou potřebujete na ten výpočet pro raziozity, já tady mám 65%. Ve VIS 2006 je to součástí třeba VIS renderu, pokud máte ADT, je takzvaná adaptivní radiozita, což je výborný v tom, že nemusíte moc tolik dělit na, až na 5 cm, ale řeknete si na základě světla a kontrastu mezi přechodem světla se určitým způsobem rozdělí ta radiozita, protože čím vlastně máte přesnější ten model, protože ta radiozita počítá do vrcholu na tom modelu, tak on si nějakým způsobem rozdělí ten model, čím je to jemnější, tak je to lepší, ale zase tím díl to počítá, je ten model větší a tak dále. Takže to je takzvaná adaptivní radiozita, která na adaptivní dělení, které vám to rozdělí optimálně. Tam, kde je to potřeba, to rozdělí hustě a tam, kde je prostě stín, je to černý, nebo je to zase všude stejně světý, ve světelném kuželu to nedělí, protože tam ta barva je vždycky stejná, nebo to světlo, tak se to počítá výrazně rychlejš. Plus můžete přidat nějaké další dělení, nevím, jak jsme tady, už to rozděluje. Tak. A pustím render. Znamená, dostanu se do nějakého výsledku, který tady mám, který už může být třeba hezký nebo nemusí, samozřejmě závisí na tom, jak potřebuju pro tu prezentaci, pro tu vizualizaci nebo pro tu prezentaci toho klienta. Teď jsem prostě rozsvítil jenom dvě světla nad tím stolem. Pokud bych chtěl, tak bych mohl přidat další světla. Mě to tmavší, já tam světečně na ten monitoru. Jak to má vypadat? Můžu si s tím samozřejmě pohrát, můžu to trošku upravit, pokud potřebuju, tak tady mám vlastně nástroj na prostředí, to znamená, kdybych to měl moc světlý nebo tmavý, jak to můžu upravit a zeditovat. Tady je možná vidět trošku ta nádobka, asi ne. Výhoda toho, že vlastně ta radiozita je rozpočítaná do té místnosti a nemusím ji počítat znovu, protože když jsem nezměnil nějaký prvek, stačí prostě jenom přepočítat ten příslušný pohled. Že radiozita je dopočítaná, jenom se spočítají prostě příslušně odraz, odlesky, odrazy a tak další věci. Ano. Možná je to nám uzavřený, přiznám se, jsem si to asi nehrál. Já nevím, jestli to mám, no já bych řekl, že tam asi mám díru. A možná, že vejš, jako, nevím, jako, jo. Běžně, že to asi není uzavřený, že tam možná není ta plocha. Jo, materiál, nevím, ale jako chyba je na mý straně, jsem to modeloval rychle. Ono potom je dobrý, že to máte takhle, jako, tak neudělat jenom tu plochu, ale to už se objevilo v minulé verzi, je tam funkce, která se jmenuje shell, modifikátor, který vám z toho udělá jako motu a to je lepší, než napsaný ten můj výsledek. Takže to je k té radiozitě, k tomu výpočtu. Nevím, jestli máme čas, kolik musíme končit, ale možná ještě jenom ukážu nějaké příklady. Zase přes ten asset browser. Já tady mám příklady. Tady jsou různé právě ukázky třeba těch renderů a té kvality té vizualizace. Když jsem si teď něco narendrovával. Já se nepamatuju ty příklady. Tady je vidět prostě různé typy radiozity, prostě jak to vypadá, když tam dáte malý rozměr té sítě, když tam dáte velký rozměr sítě, nebo opačně, teď nevím, který jsou který tady, že prostě ten stín se objeví, můžete si to dopočítat do nějaké lepší kvality. No zase tam máme malé rozměry. No, takže prostě podle toho, jak to spočítám, tak se mi dostanou prostě nějaký ty stíny, nějaký ty výsledky a ta kvalita prostě toho rozprostřeného světla, která tam je. Můžu si prezentovat ten model i jiným způsobem, můžu udělat vizualizace typu kolik tam světla na jakou plochu dopadá, anebo naopak kolik světla ty prvky vyzařují. To znamená, tady je prostě vizualizace toho, co jsme měli před chvilkou, to znamená, tady je iluminance a teď nevím, který je se tři pletu. Jedno je, co svítí a jedno je, jak tam dopadá to světlo. A nebo opačně. Tyhle prezentace. Zase proto uživatelský prostředí je dobrý, že si můžete vyhrát různým způsobem ze světy a ze stíny. Tady je třeba různé typy stínů. Tady je třeba advanced ray trace stíny. To znamená, když počítáte, jak vám dochodí takovýhle stín, což není úplně reálný. Nejlepší stíny je, když potřebujete taky použít ty shadow area, který vám to prostě takhle hezky rozmažou. Zase je nevýhoda, když je to kvalitní, tak to vždycky dlouho trvá, takže je to vždycky potřeba, vždycky příklad od případů a jak to použít, kde to je potřeba, kde to není potřeba. Takže to je ta ukázka radiozity, kterou máte součástí ve vizu. Tady zase nějaké příklady jsou použitý elektrosvětla, prostě dopočtení do místnosti i nějaké prostě rozostření, další věci. Taková nějaká místnost, to jsou nějaký příklady, kde jsem našel, tady třeba nějaká s venkovním osvětlením. Můžete svítit i obrázkem, takže když si chcete udělat projektor, my jsme tady chtěli udělat tu noční scénu s tím projektorem, tak se dá taky tohle udělat. Takže to je k tomuhle. Další možnost, kterou máte ve vizu od, myslím, verze 2005, jestli se nepletu, je vlastně součástí vizu je render, nebo jiný nástroj na vizualizaci, který se jmenuje Mentaray. Mentaray je aplikace, která se dodává třeba i k jiným komerčním aplikacím. Můžete využít, já tady odevřu nějaký příklad, jestli to najdu. Mě to nebude počítat moc dlouho. Kdy vlastně zapnu jiný typ rendereru, který tady je, a pustím výpočet. Mám, že to bude rychle, nebo aspoň ukázka. Kdy vlastně ten princip je podobný, jako prostě je to jiný algoritmus, ten výpočet. Mentaray také využívá vlastně takzvanou global illumination, to znamená radiozitu, můžete si tam dopočítat ty věci. Teď nevím, já jsem vzal nějaký příklad, který tam mám. A možná, že to bude trvat dlouho, že jsem to nastavil špatně, ne, už něco počítá, tak asi ne, asi jsem to zastavil, že asi se to nebudem trápit, já ukážu nějaký příklady. Nicméně vlastně můžete, ten Mentaray je zase výrazně pomalejší renderer, ale dává velmi dobrý výsledky, pokud potřebujete věci typu skla a podobné věci, protože jako na rozdíl od těch standardních nástrojů umí přesně dopočítat vlastně odrasy, odlesky a další věci, šíření prostě světla přes sklo, vodní hladinu. Umí vypočítat takzvaný caustic, což je třeba odrazy světla od hladiny vodní, takže vám udělá takový ty světelné šmouhy, které se objevují na stropě třeba u bazénu, který se jinak musí simulovat. Dá se s tím vyhrát a dostat docela dobrý výsledky. Bohužel to počítá docela dlouho, takže zase je potřeba s tím správně a já jestli najdu příklady, tak vám to ukážu, ale Hypka. se stává čas od času. A to jsem dělal vybuzdu, jsem dělal Hasselbrouze, jak já to ukážu, ne? Ale stává maximálně dvakrát za 10 let. Ale já to možná najdu. Tady je třeba ukázka, co jde dělat pomocí Mentareje. Nevím, jestli se zkoušeli Cartoon Render, takže nemusíte jenom renderovat do hezkých obrázků, ale můžete zase naopak s tou udělat něco takového, kdy to vlastně všechno přeberete do jedné barvy a doděláte tam ty hrany, takže zase to je trošku taky oživění té vizualizace, která nemusí být jenom krásná, typu vizualizací prostě materiálem, ale i tímhle tím způsobem, to jsem chtěl najít. A ještě jsem měl někdy ty obrázky, ale to já musím hledat, protože jsem to zapomněl, že to mám. No, tady jsou příklady, to je dělaný vlastně vizualizovaný pomocí Mentareje. Zase vidíte, že dá se dopočítat vlastně tenhle příklad, a nevím, jestli je součástí vize nebo není, ale na nějakém školení, od nějakého školení ho mám, kdy zase dá se dopočítat právě to šíření toho světla v té místnosti pomocí té globální zase iluminace. Zase různé typy příkladů světel, počítaný všechno pomocí Mentareje, takže dá se tam dostat i takovéhle hezké výsledky. Právě ty věci typu skla se dostanete do velmi hezkých příkladů. Doporučuji vyzkoušet, pokud máte příklad, který je součástí vize na Mentareji. To je takový jednoduchý příklad, kde je vidět právě, jakým způsobem se dostanete do klam. Tady vidíme, tady je to nastavený dobře, takže tady to spočítá rychle. Respektive dobře, je to samozřejmě na ten příklad. Mentareje počítá trošku jinak. Pokud se to zkoušeli, tak to vidíte, že to počítá takovýchhle segmentech a počítá vlastně finálně ten výsledek. A právě na ty příklady typu právě tady to sklo s vodou a jak se to vlastně světlo odráží od té skleničky, od té vody, jak vypadá, tak na to Mentareje je poměrně nepřekonatelný renderer, protože ty výsledky jsou velice pěkné a vypadá to hodně reálně. Dost těžko se to dosáhne jinými metodami. Samozřejmě dá se to nasimulovat i standardními metodami, ale ten výsledek je daleko lepší právě, pokud použijete Mentareje. Samozřejmě případ od případu. Pokud nebudete mít tam sklo nebo něco, tak to není potřeba, ale tady je právě ukázka, právě to je standardní součástí vize, kde vám ukáže vlastně, jak definovat ten materiál, ty přechody materiálu typu sklo versus voda, voda versus vzduch a podobně. Takže tady prostě potom dopočtete takovýhle poměrně hezké výsledky. Myslím, že tady vidíte, tady je to ještě lepší. Takže to vypadá dobře, že ty výsledky jsou dobrý. Ale je to někdy prostě na úkor samozřejmě času. Když máte čas, tak to pustíte přes noc a využijete. Standardní součástí vize je síťový render, který můžete pustit, takže když máte Viz, tak ho můžete tu vizualizaci pustit na libovolný počet počítačů, na těch ostatních to musí nainstalovat, nemusí to být autorizovaný, to znamená, máte jednu licenci a nainstalujete na všechny ostatní a tam to jenom pustíte. Tam se pustí jenom ten server nebo manager a necháte to vyrenderovat, což v případě třeba animací se používá, že prostě použijete animaci a ty jednotlivé obrázky počítají jednotlivé počítače a ve finále se to složí dohromady. Nebo se dá rozložit ten obrázek vlastně na jednotlivé segmenty ve vizu 2006, myslím 2005, se to trochu změnilo, protože se měnilo to jádro. Je tam, nevím, jak se to jmenovalo dřív, a teď se to jmenuje Backburn, což autory skloupil tu firmu, která vyvíjela tyhle aplikace, tak se to dělí vodorovně na jakoby pásky a ty potom se ve finále složí dohromady. A nově teďko máte takzvaný dávkový render, který vám umožní vlastně renderovat třeba najednou různé kamery v tom, té scéně a pustit to přes noc. Což dřív šlo přes ten síťový render, ale museli jste jakoby simulovat síťový render u sebe na počítači. Teď vlastně bez toho, abyste to měli síťově, tak pustíte, nastavím kameru, nastavím kvalitu třeba a nastavím takzvaný stav scény, což je taky novinka teď 2006, že si můžete uložit stav scény. To znamená, já si řeknu, dělám render v noci, tak si vypnu slunce, zapnu si jenom nějaký vnitřní světla, definuju si třeba jiný materiál pozadí, můžu si upravit nějaký materiál, že nejsou tak světlé, nastavím prostředí, nastavím další parametry a uložím si to. Potom si nastavím druhou scénu, stav scény, to je den, tam si zapnu jenom venkovní světlo, vypnu lampičky, další věci, zase uložím a potom řeknu, dobře, přes noc mi vyrendruj. Noc i den pro třeba různé kamery. Pustím to, odejdu a ráno mám, nebo někdy mám výsledky správně dopočtené. Záleží a na kvalitě samozřejmě. Takže, nebo přes víkend. Takže já už asi skončím, abych vás neoddaloval, ale pokud máte nějaké dotazy, jak se zeptejte, samozřejmě jak teď, tak pokud budu vědět.
Máme několik
dotazů.
Klasika. Prosím vás, já mám jeden problém. Mám jeden počítač nastavený nějak špatně. Teda na jednom počítači je problém s tím, že už jsem to jednou řešila s váma. Že mi to vždycky se ten objekt dostane do nuly. Kde je chyba? Prostě já s ním nehnu. Ten objekt, když vytvořím, tak je vždycky v nule. Kde je tam chyba?
To nevím, to bych se na to musel podívat.
To jednou vysvětlit.
Jestli možná, jo, a máte ani jednotky rozměry nebo nastavení? Ne. A není pohnout, tak možná, že má ten, tady ten, jak se to jmenuje?
Musíte pivotérko.
Ne, tady ten kontroler. Podle mě nemá, možná má tady špatný tenhle ten.
Tak my se podíváme.
Protože se změnil a on potom některý nejdou. On není bezier, myslím, a nějaký jiný. Já už jsme to řešili, no.
Možná, že...
Já mám za to, že to bylo tohle, že jsem to řešil, to bylo tyhle, že to může i ono, že jsme to jednou řešili o někoho.
Tak to je jedna věc. A druhá věc, já mám ještě. My máme zase problémy s tím, že se nátře nahoře grafě
na čem?
Prostě ve slotech. Aha. Standardní materiál jo, ale ty architektury ne.
To jsem se fakt musel... To bych musel vidět, no. To jsem fakt neviděl.
No, ještě takovou máš mapování pomocí Gizma na multi subject
materiál. No.
Jak se to dělá?
Každou část jiným...
Musíte... Já tady odevřu příklad asi nejlépe. Vysvětlím. Tak. Vy musíte udělat jednu věc, vy musíte říct vlastně, který gizmo je pro jaký materiál. A to uděláte tak, že vy si vlastně ten materiál definujete, respektive mapu definujete, v jaký mají mapovací kanál. To je jedna možnost. To znamená, já nevím, jestli tady mám, přiznám se teďko, jo, u tohohle příkladu. Tady je ne, tady je stejný. To znamená, jedna možnost je, že vlastně definujete... Já mám jiný příklad, lepší, tam to je jednodušší. Tam je to sice není více, ale je to ukázané na více mapování. Tady je to. Tak když se podívám na tu plochu, tak ta plocha má dvě mapování. Jedna mapování je jednička a jedno mapování je dvojka. A když se podíváte do toho materiálu, tak ten materiál má... Jedničku má ten teletá a přesto je dvojka a teď nevím, který je který. Musím se dívat. Já mám za to, že 256, a nejsem systém, možná to není omezený. Určitě 256, ale nevím, jestli to není víc. To se asi nepotřebujete víc. To je jedna věc. A druhá věc, že to můžete násobit, protože vy můžete mapování UVM modifikátor, můžete připojit k vybrané ploše. To znamená, vy vyberete plochu, dáte mapování, potom vyberete jinou plochu, jinou mapování a takhle postupujete.
To jo, ale mně se vlastně tam objevilo mapování vlastně těch třeba 5. A jestli se to neruší,
no. Neruší. A říkám, tam je věc, jak to potřebujete, protože vy zase to musíte definovat. Já jsem třeba u těch, jak tam byly ty listely po vejšce, tak tam jde postupovat tím způsobem, že máte stěnu, a tu si vždycky říznete a řeknete ta spodní část pomocí slice modifikátory. Říznete, spodek vyberu plochu, řeknu, že to je mapování takový a makový, potvrdím a tak dále a pokračuju s tím způsobem, tam skládám dál, zase to rozříznu a řeknu ta pod tím je.
Když nechci dělit ten model.
To nejde, tam musíte mít plochu, kterou musíte vybrat. Vy nemusíte dělit, ale musíte mít nějakým způsobem definovat. Třeba problém, když chcete obrázkový kachličky třeba na stěně, tak to nepotřebujete jakoby dělit, ale můžete udělat, že tam buď to promítnete do toho, tím si tam uděláte ty plochy a nebude udělat, já jsem třeba se mi spíš osvědčil, když jsem potřeboval na dlažbě a říct si, jak tady chci tenhle obrázek, tady chci tenhle, tak si udělat desku v tom rozměru, říct si udělat box, říct si ty okatý sítě jsou třeba 25 na 25, a potom si to oříznout tou místností a potom si říct, tohle je materiál 1, tohle je materiál 2, tohle je materiál 3 a tak dále, jo, takže...